Hvorfor optager kinesere videoer af sig selv, der hælder kildevand af det berømte mærke Nongfu ned i deres toilet? Og hvad har shamanen 2000 med Sydkoreas præsidents kæmpe valgnederlag at gøre? Hej, jeg hedder Malene Jensen, og velkommen til Nyt Perspektiv. Jeg står her og taler til dig fra min lejlighed i Seoul en fredag eftermiddag, hvor jeg har tre nyheder fra ugen, der gik i Asien. I dag vil jeg fortælle jer om kinesiske internetkrigere, der er begyndt at angribe andre kinesere i forsøget på at virke patriotiske. Og så tager vi et smut til Sydkorea, hvor præsident Yoon Suk-yeol i sidste uge fik en valglussing af så stor en kaliber, at han næsten blev afsat som præsident. Og så skal vi tale lidt om forholdene på indiske sukkerplantager, hvor kvinder føler sig nødsaget til at få fjernet deres livmor for at blive på plantagerne. Tak, fordi du lytter med. I Kina hitter TikTok-videoer af folk, der hælder kildevand fra det nationale brand Nongfu ned i toilettet. Det samme gælder opslag fra forældre, der nægter at sende deres børn til Tsinghua University, som ellers er betragtet som et af Kinas eliteuniversiteter. Og så skabte overskrifter for nylig, da en blogger sagsøgte Mo Yang, en af Kinas mest berømte forfattere og den eneste kinesiske statsborger, der har vundet Nobelprisen i litteratur. Borgeren sagsøgte Mo Yang for at have krænket Kinas værdighed, nedgjort kommunistpartiet og fornærmet Mao Zedong i sine romaner. Alt ovenstående er eksempler på kinesiske netbrugere, der forsøger at overgå hinanden i at virke patriotiske og loyale over for kommunistpartiet. Det gør de gennem opslag eller videoer på kinesiske sociale medier. Og mens kinesiske netbrugere i overvis har kastet sig over folk fra lande fra eksempelvis USA eller Japan i forsøget på at virke fædrelandskærlige, så er de nu begyndt at angribe deres landsmænd for ikke at være patriotiske nok.
Patriotism is something that is on the rise, and that is not what the government is. Not just because the government was pushing it. I think a lot of it has to do with social media's algorithms and, you know, TikTok and Kuaishou.
Senest er det gået ud over Kinas rigeste mand, der ejer kildevandsmærket Nongfu. Mærket bliver anklaget for at have et mønster på flasken, der ligner et mønster på et tempel i Japan. Og Nongfu beskyldes derfor for at være pro-japansk, hvilket ikke falder i god jord i Kina. Derudover er ejeren af kildevandsmærket kommet i problemer, efter det kom frem, at hans søn har amerikansk statsborgerskab. Og det er altså ikke noget nyt. Mange kinesiske rigmænd sørger for, at deres børn eller familie bliver amerikanske statsborgere. Men nu er Nongfu-familien blevet lagt for had på kinesiske sociale medier, hvor folk opfordrer til at boykotte vand fra mærket Nongfu. Og det virker. Flere kiosker er holdt helt op med at sælge Nongfu-mærket, og dets aktier er faldet med 8% på en måned.
His family's personal information were dug up. His children were American citizens. All of these are online. So there are patriotic streaks in this incident.
Det er ikke kun Nongfus grundlægger, der er lagt for had. Der er mange eksempler på rige entreprenører, som kritiseres for at være for venligsindede over for Vesten. Og det er også gået ud over universiteter, hvor det prestigefyldte universitet Tsinghua bliver beskyldt for at have for tæt samarbejde med amerikanske universiteter, og tech-giganten Huawei bliver beskyldt for at være pro-japansk på grund af navnet på et nyt mikrochip-mærke, som nogle kinesiske netbrugere mener er japansk klingende. Selv tidligere nationalhelte er kommet i problemer. Forfatteren Mo Yang, der plejede at være folkeeje i Kina, er blevet sagsøgt af en blogger for at fornærme kinesiske martyrer i sine bøger. Og det her, det er altså anklager, der kan give op til 3 års fængsel. Bloggeren vil have, at Mo Yang undskylder over for det kinesiske folk og betaler en bøde på 1,4 milliarder kroner, hvilket svarer til 1,5 milliarder kinesiske yuan, som er godt 1 yuan per kinesiske borger, Mu Yang ifølge bloggeren har fornærmet.
These ultra-nationalists in China came out and started to attack him, and you can't, for someone like Mu Yan, you can't win. There are those who attack him for being a puppet of the government, and then there are those who attack him for not being critical enough.
Meget tyder på, at udviklingen er blevet for meget, selv for den kinesiske regering, som ellers i mere end et årti har forsøgt at promovere kinesisk nationalisme. For selvom Kommunistpartiet ikke direkte har kommenteret på udviklingen med nationalistiske bloggere, der går efter andre kinesere, så har flere statskontrollerede medier og chefredaktører opfordret netkrigerne til lige at slappe lidt af, og chefredaktører har også forsvaret de forretningsmænd eller kunstnere, som er blevet angrebet af netkrigerne. Og så har anklagemyndigheden i Beijing også afvist bloggerens søgsmål mod Mu Yang. Men bloggeren lover sine følgere at fortsætte kampen mod forfatteren. Her forlader vi Kina og går videre til Sydkorea. Sydkoreas præsident Yoon Suk-yeol har haft en rigtig dårlig måned. Han lavede et tv-stunt i et supermarked, hvor han kom med nogle pinlige kommentarer om prisstigningerne på fødevarer, der har udløst en række demonstrationer, hvor folk mødt op bevæbnet med forårsløg. Yoon har også mistet sin premierminister og højre hånd, der har trukket sig. Og så har han fået en kæmpe valglussing i sidste uges parlamentsvalg. Det var allerede forventet, at det ville gå dårligt for Yoon, og selvom han ved det her valg ikke mistede magten, for det var et parlamentsvalg og ikke et præsidentvalg, så var Yoon kun få stemmer fra at risikere at blive afsat som præsident. For Sydkoreas opposition vandt 197 af parlamentets 300 pladser. Havde de vundet 200 pladser, så kunne de have afsat Yoon eller puttet ham for en rigsret, hvilket de allerede havde troet med at gøre. Men hvorfor er befolkningen så vrede på deres præsident, som det lige skal siges, at de valgte ind for kun 2 år siden? Det har jeg inviteret en helt særlig gæst ind i studiet for at tale med mig om. Hej, Jaewon.
Hello.
Det her er Jaewon Im. Han er softwareingeniør og meget politisk interesseret. Og her skal det lige siges, at han er stor modstander af Yoon Suk-yeol og Yoons parti. Derudover så er Jaewon min kæreste, og han vil hjælpe mig med at kaste lys over, hvorfor det går så dårligt for Sydkoreas præsident. So, Jaewon, President Yoon suffered a big defeat last week, and it was partly because of you, because you voted for the opposing party. Why do you dislike the president?
Because he's a threat to the democracy, because he is shutting up opposition politicians and journalists, and he doesn't keep his promises.
What do you mean he doesn't keep his promises?
Before he was elected, he was showing up on a lot of TV shows and news, and he was saying that he supports like journalism, like freedom, but yeah, he doesn't.
I see. So are you satisfied with the election result?
Partly. At least he has become aware of what the people think about him, and now he's forced to face the opposition leader, which he has been avoiding for several years now.
Yoon has been involved in a lot of scandals as a president so far. So can you tell us a little bit about them? Which one do you think has been the worst?
He has done a lot of bad things. Like, for example, he reduced like taxes for the big companies and the rich people. So the government had to borrow money from the bank, and he didn't expose this fact until finishing the election 10 days ago.
So the public had no idea about this until 10 days ago?
Yes, exactly.
Foruden hvad Jaewon netop nævnte, så står Yoon også i et andet stort problem. For tiden florerer udtrykket Yoon Suk-yeol's 2000 Gate på nettet, og det hentyder til præsidentens meget tætte forhold til sin personlige shaman, der hedder 2000. Udtrykket er opstået, fordi Yoon i sine politikker ofte kredser om tallet 2000, som kritikere siger er en henvisning til shamanens navn, og derfor formentlig er et forsøg på at skabe held eller udføre et form for shamanistisk ritual. For mens vi nok også i Danmark ville rynke på næsen, hvis Mette Frederiksen førte politik efter råd fra en personlig shaman, eller måske mere relaterbart en psykolog, så er det mere end bare et problem i Sydkorea, at Yoon er lidt for tæt med sin personlige shaman. For i 2018 blev Sydkoreas ekspræsident idømt 24 års fængsel for korruption, efter hun på råd fra sin shaman havde overført millioner af skattekroner til private organisationer. Og en anden sjov detalje ved denne her historie er, at anklageren, der stod bag den lange fængselsstraf, er ingen ringere end Yoon selv. I also heard that Koreans are concerned about Yoon's personal shaman. Do you believe that Yoon is controlled by his personal shaman?
Not controlled, but I think it is clear he is believing in shamanism.
Okay, I have one last question for you. After the election defeat, Yoon apologized to the people, and I believe he said he humbly accepts the voice of the people. Do you think he will be better at listening to Koreans' needs and wishes from now on?
I don't think he's gonna change the way he thinks. But fortunately, he's meeting his opposition party's leader, finally, for the first time in 2 years. So it's a good sign of a new start.
Okay, thank you for joining me today.
Thank you.
Hvor får Pepsi og Coca-Cola deres sukker fra? Det har New York Times undersøgt, og resultatet er mildest talt foruroligende. For hvis du drikker en af de to kendte sodavandsmærker, så er der risiko for, at du bidrager til Indiens sukkerindustri. Og det er altså en industri, hvor piger på 13-14 år bliver ulovligt gift som barnebrude og udnyttet som billig arbejdskraft, hvor de senere i livet endda føler sig nødsaget til at få fjernet deres livmor for at kunne fortsætte det hårde arbejde på sukkerplantagerne. New York Times har i en række afsløringer vist hverdagen på indiske sukkerplantager, hvor arbejdsforholdene er så slemme, at FN kalder det tvangsarbejde. For når arbejdere bliver ansat på en sukkerplantage i Indien, får de et stort lønforskud i starten af sæsonen, og så skal de igennem hele sæsonen langsomt betale lønnen tilbage gennem arbejde. Men hvis arbejderne er syge bare en enkelt dag, så får de bøder. Og ofte når sæsonen er forbi, fortæller plantageejeren, at arbejderne ikke har arbejdet hårdt nok, og at de dermed står i gæld og bliver nødt til at vende tilbage til plantagen næste sæson. På plantagerne er der ingen toiletfaciliteter og så godt som ingen adgang til menstruationsprodukter, ligesom plantageejerne eller korrupte læger forsøger at overtale kvindelige arbejdere til at få fjernet deres livmor, så de kan arbejde hårdere. Plantageejerne låner pengene til kvinderne og sætter dem yderligere i gæld, og New York Times har vist, at godt 20% af alle kvinder på de indiske plantager har fået fjernet deres livmor. Fordi de låner penge af plantageejerne til operationer, og på grund af det her system med, at de får løn i starten af sæsonen, så ender arbejderne på indiske sukkerplantager ofte som livslange fanger på plantagerne. Pepsi fortæller til New York Times, at de ikke har hørt om forholdene på sukkerplantagerne før, men Coca-Cola har kendt til dem siden 2019, uden at reagere på dem. Jeg slutter det her afsnit af med en kulturanbefaling til dig, der gerne vil dykke endnu længere ned i Asien i løbet af ugen. Denne gang skal det handle om kinesisk litteratur, for jeg vil anbefale dig Mo Yangs forfatterskab. Da han i 2012 modtog Nobelprisen i litteratur, så var der mange vestlige kritikere, der blev vrede, for de mener, at Mo Yang er for ukritisk i sine bøger om livet på landet i Kina. Og nu bliver han jo i Kina beskyldt for det modsatte, så jeg vil varmt anbefale dig at læse nogle af hans romaner eller noveller for at danne dig dit eget billede. Mo Yang er en virkelig dygtig forfatter, og hans klart mest berømte roman er oversat til dansk og hedder De Røde Marker. Der er en klar enighed om, at det var den, der sikrede ham Nobelprisen. Mo Yang skriver om de emner, der ligger den almene arbejderklasse kineser på sinde, og det er sådan set alt fra tvangsægteskaber til kampen for at sætte mad på bordet. Og hvis romaner er lidt tunge for dig, så prøv en af Mo Yangs noveller, for han har udgivet rigtig mange. Det var alt for nu. Husk, at du kan læse de fulde artikler med alle detaljer fra alle tre nyheder, og finde min anbefaling gennem links i beskrivelsen af episoden. Tak for nu, og så lyttes vi forhåbentlig ved i næste uge.